Халык җырлары халык күңеленең кызгысы. Татарстан радиосы дулкыннарында халык җырлары концерты.
Мин әтине иретәм сериалының ерак заманнарга багышланган чыгарылышыннан соң, әйдәгез халкыбызның борынгы моңнар белән сугарылган җырларын тыңлыйк. Чатырлар. Галия Гафиятуллина язмасында яңгырый. Азамат. Альберт Шахиев башкаруында тапшырабыз.
Thank you.
Концертыбызны Айгүл Сагынбаева дәвам иттерә. Татар халык җыры Гөл Җамал.
Ooh.
Георгий Ибушев жырлауын тыңлагыз. Осыл біздің ел. Әлфине Тимиршины башкаруында халкыбызның сәгать шылбыры дигән җырын иштерсез.
Сарылай тәшен туған икән минем газиз башкаем читенә хәл авы җанна
Илһам Шакировның «Кабатланмас» тавышын ишетик. Аның язмасында халкыбызның «Уйыл» деген җыры яңгырый.
Oh,
Халык күйләреннән сөйләгән концертыбызны Бәрмәнчек ансамбле чыгышы белән тәмамлыйбыз. Туганнарым, сезгә ниләр бирәем?
Халык киләреннән сөйләгән концерт тыңладыгыз.